Еврорадио.фм.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
У студии Еврорадио Олег Барцевич и Денис Дзюба. И приспел час на программу Еврозума, якой мы, как завжди, расповедаем про головные подеи с Беларуси и Севету. И сегодня будем размовлять про то, что пирамида МММ протягивает деятельность у нашей краине, не глядячи на переслед КДБ.
Честно говоря, все равно. Если пропадут, ну, очередной раз вложу кирпичик в памятник человеческой глупости.
Мастерский фильм «Живе Беларусь» покажут на Каннском кинофестивале.
Самый первый белорусскомовный фильм, який калі-небудзь был показан на Каннском кинофестивале, махчыма увогуле за межой Беларуси.
У ближайшую годину так само про то, чаму кветки для столичных клумбов купляя не Мінгарвыканкам, а гипермаркеты. Яшчэ шмат цікавага у нашей программе, а пакуль апошнія навіны ад Вольгі Міцкевіч.
Еврорадио. Час ведаць, што адбываецца.
Вітаю, студыя Вольга Міцкевіч. Асноўныя падзеі. Прыватызацыя БМЗ ў бліжэйшай перспектыве не будзе. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта сустрэўся з прадстаўнікамі працоўнага калектыву прадпрыемства. Паводле слоў Владзіміра Макея, пра прыватызацыю беларускага металургічнага завода пакуль не можа быць і гаворкі. Пры гэтым ён спасылаецца на пасланне Александра Лукашэнкі, які паабяцаў, што бяздубнай прыватызацыі быць не павінна. Макей адзначыў, што БМЗ сімвал Беларусі. Калі будзе прыватызавацца прадпрыемства, то зулі інтарэсаў працоўнага калектыва, інфармуе Белта. Нагадаю, учора падобную заяву зрабіў першы намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Уладзімір Сімашка. Паводле яго слоў, Беларусь ніколі не будзе прадаваць кантрольны пакет акцій «Беларусь Каля». Інакш гэта б было злачынства ў адносінах да народа. 17 травня даражэюць хлеб, малако і мяса. У выніку цэны на малако, кефір, смятану і тварог вырастуць у сярэднім на 10%, але гэта будзе рабіцца паступова па 5% у траўні і чэрвені. Гранічныя адпускныя цэны на свяніну, ялавічыну павялічацца больш, чым на 34%. У пастанове адзначаецца, што яна не дзейнічае ў выпадках, калі мяса і мясныя паўфабрыкаты будуць рэалізоўвацца на рынках і кірмашах. Як паведамляе Белта, міністэрства эканомікі тлумачыць рашэнне пра чарговае павышэнне цэнаў неабходнасцю кампенсаваць падаражэнне коштаў сельскагаспадарчай сыравіны, скарачэннем стратнасці вытворчасці сацыяльна значных харчовых тавараў і насычэння спажывецкага рынку. Замест беларускамоўнай акцыі студэнтам раіць гаварыць па-рускі граматна. Пра гэта Еўрарадыё паведамілі ў студэнцкім савеце акадэміі кіравання.
Такая проблема вышла накладка, что мы не успели полностью эту акцию подготовить. И там должна у нас была быть витрина в рамках этой акции. Но вот мы не успели выписать конфеты на эту акцию.
У наступным семестры студенты все ж таки збираются провести акцию «Размовляй по-белоруску» и подрыхтовать призы. Хотя гэтым разом администрация ВНУ параэла проводить іншую викторину «Говори по-русски грамотно», кажуць у студентским совете Академии керавання. Вольга Міцкевіч, служба информации, Еврорадио.
Еврорадио. Новины – наша справа.
И Европе, и Беларуси важно ведать, что 17 травня у четверу Беларуси мокрое надворье с великими перепадами температуры по регионах. Ветер по днево-сходнее 1-3 метра на секунду. По большей части Беларуси пройдут дожди и навальницы. А температура по ветру в день складе от 6 до 8 градусов. Это то, что чекает берасти. От 21 до 23 такая температура по ветру усталюется завтра у Могилеве да у Лиде. У Гомеле плюс 18-20, у городне ртуть будет трыматься на узроўні толькі 9 рысак, у Віцебску 23 пункты, у Пінску 15 ачкоў.
Ну а астатняй Еўропе важна ведаць, што у Варшаве плюс 10, плюс 12 тэмпература паветра будзе, як зрэшты, і ў Вільні. Трохі вышэйшая у Кіеве, там плюс 18, плюс 20, а ў Маскве 23-25 градусы вышэй за нуль, але амаль паўсюль дажджы і навальніцы. Навальніцы таксама ў нашай сталіцы Мінску, і там ад 15 до 17. помнік чалавечаму глупству. Так часто называюць фінансавыя піраміды, у выніку абвалу якіх людзі ў розных кутках свету ўжо неаднаразова гублялі свае зберажэнні. Аднак для жыхароў постсавецкіх краінаў гэтая якасць ці не найбольш уласцівая, асабліва ў апошні час, у тым ліку і для беларусаў.
Адроджаная піраміда МММ працягвае сваю дзейнасць у нашай краіне, і гэта не гледзячы на разгром, які офісу арганізацыі зладзіў айчынны камітэт дзяржбяспекі і турму, у якой знаходзяцца зараз кіраўнікі беларускага аддзелу МММ.
Энтузіасты пірамідаў прыдумалі чарговую спрытную схему і зноў спрабуюць выйсці сухімі з вады. Віталь Ругайн правёў журналісцкае расследаванне, падаючы сябе чарговым ахвочым укласці свае грошы ў МММ. Яму слова.
Офіс МММ у Мінску разграміў КДБ, а 5 чалавек затрымалі і абвінавацілі ў незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці. Але ўступіць у МММ па-ранейшаму вельмі проста. Еўрарадыё даведалася, што піраміда працуе. Цяпер галоўны чалавек у Расіі. У Беларусі быў, але яго пасадзілі. Ён дагэтуль сядзіць. Мы са сваёй дзясяткай знайшлі іншых кіраўнікоў і прайшлі ў Расію. Там усё легальна. Так супакойваюць корэспандэнта Еўрарадыё, які не можа адважыцца нібыта аддаць свае грошы ў піраміду. Пры гэтым адразу папярэджваюць.
Так, вы сазнаёце, да, што я как бы ответственности лично никакой не несу.
Патрапіць у МММ справа трох хвілін. Рэгіструемся на сайце, атрымліваем нумар свайго дзясятніка, праз яго аддаем свае грошы, і вы не халяўшык, а партнёр. Дзясятнік – адзін з тых, хто ўступіў раней і цяпер далучае туды сваіх знаёмых, бо за кожнага мае 10%. Пасля арышту кіраўнікоў мінскага офіса ўсё змянілася. Грошы, якія не арыштавалі, хуценька перавялі ў Расію, уклад можна ўнесці толькі праз вебмані ці асабіста перадаць з рук у рукі свайму кіраўніку. Раней укладчыкі пераводзілі грошы ў МММ наўпрост праз свае банкаўскія карткі і атрымлівалі іх назад з працэнтамі гэткім жа чынам. Па чутках, грошы, арыштаваныя беларускімі праваахоўнікамі, МММ абяцала вярнуць укладчыкам, але пакуль нібыта не аддалі. Цяпер, каб завабіць новых, абяцаюць шмат бонусаў. Толькі за рэгістрацыю даюць $20, праўда, потым аказваецца, каб працэнты капалі на падараваныя грошы, трэба пакласці на рахунак не менш за 50. Яшчэ за ўнесеныя грошы даюць бонус – 50% ад сумы, але яго таксама адразу не атрымаеш. Кажуць, што грошы можна забраць праз месяц, але нават на сайце МММ папярэджваюць, гэта піраміда, і ніхто адказнасці не нясе. У адзін момант усё можа знікнуць. Еўрарадыё адшукала і некалькіх пакуль не падманутых укладчыкаў. Вадзім уклаўся яшчэ ў лютым, забраць хоча ў ліпені. Паклаў 50 умоўных, рахунак пасля гэтага не правіраў, таму нават не ведае, колькі там цяпер.
Когда я кто-то лажал, я уже, ну, морально, в принципе, с ними попрощался, да, то есть это была не та сумма, которая была для меня критичная, это не были там заработанные деньги. Последнее. Ну, честно говоря, все равно. Если пропадут, ну, очередной раз вложу кирпичик в памятник человеческой глупости.
Мы подлечили за его. По сегодняшних умовах, уклавшую пирамиду $50, одразу отрымовываешь 95. Про месяц гэтая сумма мусить повеличиться на 40%. У следшем комитете Беларуси Еврорадуя поведомляют, что справа по МММ протягивается. Те есть у Беларуси еще ячейки пирамиды, не комментуют.
Находится в активной фазе следственных действий и никакой дополнительной информацию, кроме той, которая содержится в интервью председателя Советской Белоруссии, а также официальных пресс-релизах, распространенных нами, пока не будет.
Виталий Ругайн, Еврорадио.
Дякую, Виталю. Когда слушаешь наших людей, разумеешь, что кредит на боты – это не самое сумное, что есть. Европейская радио ведает, как працует пирамида МММ, и она працует с турмы КДБ, и гроши передаются в якости простых передач.
Вось вам альтэрнатыўная схема працы піраміды, якую не задушыш, не заб'еш.
Адна злачынная арганізацыя, назва якой складаецца з трох літар, вядзе барацьбу з іншай злачыннай арганізацыяй, назва якой складаецца з трох літар, але калі КДБ, К, 11-я літара альфабету, Г, 4-я, А, Б, другая у суме 17, то МММ гэта 13 плюс 13 плюс 13, у суме 39 больш. Ну, вось з такім лікам 39-17 МММ перамагае.
Кідалава! Такий понятак паўстаў сярэдзіне 90-х гадоў у суседняй Расіі, дзе тады востра квітнела злачыннасць. На гэты перыяд прыходзіцца таксама залаты век тых самых фінансавых пірамідаў, найбольшасць з якіх быў сумна вядомы праект МММ. І яе ўладальнік Сергей Маўродзі кінуў на бабло мільёну людзей, якія паверылі ў магчымасць зарабіць лёгкія грошы.
Ці знаёмы гэты панятак вам? Ці, можа быць, вы блытаеце яго з назвай вёскі Койданава? У якіх акалічнасцях вас кінулі на бабло? З такім пытаннем наша корэспандэнтка выйшла на вуліцы Менска.
Вам слова! Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово. Ці кідалі вас калі-небудзь на бабло? І як?
Кідалі на бабло?
Ага.
Ведаеце, так, как абсурдно, не, ніколі.
Не, ніколі. Ну, тебя когда-нибудь кидали?
Не было.
Ни сябры там, ці хтось ці там уже
подключал. Нет, мы не одалживаем деньги никому.
Ці кидали калі-небудь вас на бабло?
Конечно.
Конечно.
Угу. Не одночасово. Не одноразово.
Каким чином?
Запрошают некуды, куды стезняться. Обяцают великие гроши. Проходит некий час, усе знято, праца зроблена, люди зникают.
А что за... Радуя и кидала.
Радуя и кидала.
Да, меня Юнистар пробросила на бабки. Я, короче, ехал и магнитолу слушал, очень интересно, в пробке стоял. И, короче, там, я отослал СМС, с меня собрали 5 рублей. Вот, и никто мне не перезвонил.
Мабуть, было нечто, але так, вельми невеликие суммы.
У меня один знакомый выступил, я поручителем в банке, когда его знакомый брал большой кредит в банке. Этот знакомый, который оформлял этот кредит, изник. А этот человек повинен теперь со своей невеликой зарплаты выплачивать этот великий кредит.
Один знакомый позычил у нас гроши, не одну сотню баксов, скажем так. Сказал, что на квартиру ему оплатить аренду, а после опынулося, что он задумал зарабить мужчинские половые челюсти, продавать. И прошло полгода, богатства нема ни у нас, ни у него.
Это были ваши слова.
Весело живе наша нация. А у Вугля есть добрая номина для тех, кто вступил у МММ, туда и принес гроши и доведался, что керавництво белорусского МММ сидит у турме. Звычайно, МММ за место ваших укладов дает что-то к шталту гаранты, такой физичный. Это гаранты выглядят как цаточные грошики, грошики из гульни монополия, памятаешь, Олег? Так вот, когда играешь в монополию, гроши, звычайно, ты соправданный монополий, яны губляюцца, іх заўсёды можна заменіць МММ-скімі потым.
Еўрарадыё. Першае рок-радыё Беларусі.
І праграма «Еўразум» на гэтым самым радуе, сябры. Наступных герояў нашых матэрыялаў на бабло ніхто не кідаў. Ім проста загадалі раз-пораз, іншае слова сленгавае, адшпіліваць бабло на патрэбы тых, ад каго яны ў тым ліку залежаць.
Сталічныя гіпермаркеты плацяць за кветкі на гарадскіх клумбах, прычым не толькі за тыя, што растуць побач з крамамі, але за тыя, што пасадзілі далёка ад іх.
Адкуль узяўся такі дзіўны аброк, выкарыстоўвае ўжо старабе беларускае слова. І чаму дэкаратыўныя расліны купляе не сам горад? Высвятляла Наста Манцевіч.
Еўрарадыё вырашыла даведацца, колькі каштуе мегаклумба перад сталічнай мэрыяй. І нечакана аказалася, што расаду для кветак горада купляюць гіпермаркеты.
Ну, мы вот такие вопросы поднимаем, как у нас большие сейчас гіпермаркеты, эти просторы и так далее. Вот они участвуют в закупке расады.
Распавядае начальнік аддзела гарадской гаспадаркі адміністрацыі заводскога района Леонід Балаболаў. Цікава, што кветкі, набытыя за грошы гіпермаркетаў, высаджваюць нават не побач з самімі гіпермаркетамі.
Когда возле них эти клумбы находятся, да,
ну,
то они...
Ну, это не обязательно за них, на откосах, по проспекту Партизанскому, у нас там Могилёвкі.
Працягвае чыноўнік. Атрымліваецца своеасаблівы кветкавы падатак. Каля Мінгарвыканкаму расце шмат прыгожых тюльпанаў. Як мы даведаліся, гэтая тэрыторыя належыць да гарадскіх клумбаў, таму тэарэтычна ўсе працы і выдаткі павінен несці горад, у прыватнасці Зеленбуд. Але там нават не ведаюць, што гэта за кветкі.
Я спрашивала, какие сорта, мне никто не может сказать, какие там сорта тюльпанов. Я спрашивала, мне не отвечаю, не сказали, что не помнят уже, не знают, что они там садили.
Затое, як нечакана апынулася, расаду дапамагаюць купляць крамы ў падземным горадзе. Пра гэта кажа начальнік аддзела гарадской гаспадаркі адміністрацыі заводскога района Леонид Балаболаў.
Ну, часть там, значит, і падземны горад фінансірует частично. У нас тоже есть, допустим, в заводском районе как бы ряд предприятий, которые тоже, в общем-то, вливаются, помогают в покупке цветочной рассады. А наши службы высаживают на городских территориях.
Подозрено, что у гандлёвым центры столицы про такую практику нічога не ведают. Что не мать до этого ніякого дочинения, запевниваюсь и в гипермаркете «Простор».
А что значит помогает закупать? Мы просто завозим себе как товар. Цветы в горшках, вот люди высаживают на дачу. Я не знаю, там, ну, в принципе, ассортимент у нас с этого года более-менее такой широкий. Но это просто у нас как ассортимент, как одна из групп товара. Никак не для украшения города.
А вот рассаду для упрыгоживания своей территории супрацовники гипермаркета везли з уласных дачаў. Таму атрымалася недорого.
На сегодня рассада очень дорогая в городе, поэтому мы закупаем еще мыслицы. Мы сами купили несколько единиц, там, может, 350, наверное, единиц рассады высадили. И что-то из дач привезли, насколько смогли, столько закупили. Но это было довольно-таки дешевле, и мы до 1,5 миллиона вложились в эти свои цветочки.
Увогуле на кожным прадпрыемстве ўваход павінен быць упрыгожаны кветкамі. На прафесійным сленгу гэта гучыць аформіць уваходную групу, тлумачыць Леонід Балаболаў. А калі ваша фірма на цэнтральнай вуліцы, дык да кветачніцы трэба яшчэ дакупіць вертыкальнае кашпо. Наста Манцевіч, Еўрарадыё.
Ад самага сэрца Еўропы.
Еўрарадыё. Это программа «Евразум», сябры, працяг папярэдняй тэмы. Вось на дзень назіраючы і слухаючы навіны, увогуле назіраючы паводзіны нашых уладаў, такое складаецца адчуванне, што ў іх філасофія ўвесь час такая, што каб нехта іншы за іх заплаціў, заплаціў за свята, як кажуць, якое адбываецца ў Беларусі, не ведаю, з аднаго боку, у глабальным плане, там, напрыклад, Расія аплочвала шмат гадоў нашую цудоўную сацыяльную мадэль, даючы танныя энерганосьбіты. Біты. Ну, але гэта на ўсіх узроўнях праяўляецца. І нават вось на ўзроўні гарадскім, на ўзроўні лакальным, гіпермаркеты мусіць плаціць за прыгажосць, якая, напрыклад, расце побач з гарвыканкамам, то бок за кветкі.
Ну, яно і зразумела, бо мы аднеслі свае грошы у МММ, прычым усе.
Нават
запазычаныя.
Нават запазычаныя сябры і ў спадзяванні, аднеслі, мабыць, у спадзяванні на тое, што сарвем вялікі куш, што з гэтых, умоўна кажучы, там, з гэтай тысячы раптам зробіцца 100 тысячаў, і мы зноў нічога не робячы, сарвем гэты вялікі куш. І за нас вельмі часта плоцяць замежнікі. І вось, напрыклад, Нямеччына цяпер заплаціць афіцыйна за ахову беларускіх ядерных установак. Установкі беларускія заплоціць Нямеччына. Чаму так? Ведае ў нашай сталай рубрыцы «Еврофокус» Арцём Мартынович.
За обновление системы аховы института «Сосны» будет платить Германия. Это выникает из погоднения за подписом премьера Мясниковича. Новые камеры системы выявления и осветления. На это немцы дадут 2 миллиона евро.
Почему делать за свои деньги, если люди предлагают сделать за чужие?
Отказывают на пытание у администрации института «Сосны». Мы решили побачить и такая старая система аховы у «Соснах». Территория института обнесена бетонным плотом у человечий рост по периметры. Над плотом блескучий колючий дрот. Видать новый. Брех у собак не чутно. Вышек и камера у назирания не бачно, а потрапить на территорию можно только през будинок института. На уваходе турникеты, пускают только, коли есть пропуск. Одразу зауважные двое милициантов с автоматами охуывают.
Просто предлагают усилить имеющуюся, дополнительно установить еще некоторые элементы. Не то, что они латают брешь какую-то, а просто в дополнение к имеющимся средствам защиты.
Рассказывая супрацовник аховы. Он не может пригадать, как на территорию института залазили сталкеры и тидигеры. Але в интернете нечакано находим фотоздымки соснов. На их и ядерные объекты, и коммуникации. Режимный объект.
Заинтересовались именно этой системой. Они предложили. Нас они выбрали. Мы, наверное, один объект такой, где установки ядерные имеют. В республике. Поэтому в целях вот этой безопасности они предложили нам сотрудничать. На то, чтобы организовать должным образом защиту всего периметра, на этого очень нужны большие средства. У государства, наверное, таких средств не оказалось.
Тлумачить в соснах. Дивно, коли краина, якая будуя АЭС, не может за свои сродки побудовать систему аховы у Институте ядерных доследований, які, до речи, АЭС занимается. У Минэнерго дают свое тлумашение.
Так это вопрос сосен, поскольку там ядерные материалы есть, радиоактивные материалы. Это не имеет никакого отношения к строительству атомных там.
Кажут у департаменте по ядерной энергетике Минэнерго. Але АЭС будуем так само не за свои сродки, а за российский кредит. Нагадаем, на будовництво АЭС у Страуцы Россия выделяет кредит у 9 миллиардов долларов, а Германия дает 2 миллиона евро в якости международной технической допомоги на сосны. Артем Мартынович, Еврорадио.
Дякуем, Тёма, дякуем, Германія. Пакуль немцы блукаюць у трох саснах, праклінаюць, напэўна, яны Гітлера, які калісьці меў дачыненне ў 40-х з Беларусяй. Пачуццё віны гэта не што іншае, што прымушае Беларусь прымушаць нямецчыну плаціць.
Да, ніколі больш, сябры, ніколі больш я не буду падыходзіць да краю вулкану. А чаму? Ужо зараз распавядаю, гэта непасрэдна звязана з нашай наступнай навіною. Быў я на самым вялікім дзейным вулкане Еўропы, Этна, які знаходзіцца на Сіцыліі. Ну, і я, як чалавек цікаўны, канешне ж, актыўна аглядаў гэты вулкан, падышоў да кратэра, заглядаў туды ўнутр, і ледзь, сябры, у яго не праваліўся. То бок стаў на нетрывалы кавалак гэтага краю, і проста адна нага паехала, я схапіўся за што было, мяне таксама схапілі побач людзі, а гэта былі перадусім немцы і італьянцы, якія крычалі: «Атэнцьёне, атэнцьёне!» Ну, а я, канешне ж, проста халодны пот, і, ну, ледзь там не скажу, што зарабіў, ну, ад страху, просто мог бы зварыцца, сябры, у гэтым самым вулкане. Нагадваю, што Этна дзесьці ў сярэднім раз на два гады выбухае, і, канешне, там горача. Нават вось гэты край вулкана быў вельмі цёплы, сера ў некаторых месцах дымілася. На чаму я пра ўсё гэта кажу? А зараз, ну, не ўпасць, але трапіць у кратер вулкана можна будзе абсалютна легальна. І зрабіць гэта можна будзе у Ісландыі, дзе гэтых самых вулканаў вельмі шмат, і яны таксама ў апошні час перыядычна пачынаюць працаваць, засмечваючы ўсю паветраную прастору Еўропы. Ведаем гісторыю з вядомым вулканам Эйяфьяллайокутль, і якія страты ён прынёс, у тым ліку эканамічныя. Але ёсць больш-менш спакойны вулкан, які знаходзіцца ў Ісландыі, ужо кажу, як ён называецца. Трыхну Кагігур. І вось у гэты вулкан можна афіцыйна спусціцца ў самае жэрла. Гэта ды іншыя навіны з Еўропы ўжо зараз у нашым эфіры.
На Еўрарадыё Еўранавіны. 16 траўня паліцыя Франкфурта ліквідавала намётавы лагер пратэсту, разбіты перад будынкам Еўрапейскага цэнтральнага банка. Каля 150 чалавек з руху Захапі пратэставалі супраць капіталізму як антыдэмакратычнай і бесчалавечнай сацыяльнай сістэмы. Суд забараніў правядзенне любых пратэсных акцый да пятніцы уключна. Аднак арганізатары лагера плануюць правядзенне шматлюдных дэманстрацый у выходныя дні. Паводле ацэнак паліцыі, сярод маніфестантаў будуць каля 2000 актывістаў левых арганізацый. Польша разглядае магчымасць вярнуцца да будаўніцтва літоўскай Вісагінскай атамнай электрастанцыі. Літва, Латвія і Эстонія пакінулі для Польшы, якая выйшла з праекту, магчымасць вярнуцца да ўдзелу. Рашэнне адмовіцца ад сумеснага будаўніцтва АЭС было прынятае на ўзроўні кампаніі польскай энергетычнай групы, але не пацверджанае на ўрадавым узроўні. АЭС Літва мае намер пабудаваць разам з Латвіяй, Эстоніяй і Польшчай. Новая АЭС можа быць запушчана ў 2021 годзе. Кошт праекта 5 мільярдаў еўра. Баскская сепаратыстская групоўка ЭТА прызначыла дэлегацыю для пачатку дыялогу з іспанскім і французскім урадамі. Як гаворыцца ў заяве, еўрапейская супольнасць павінна прыняць удзел у пошуку канчатковага рашэння канфлікту, які працягваецца ў самым сэрцы Еўропы. Члены ЭТА выступаюць за незалежнасць тэрыторыі, у якую ўваходзяць землі на поўначы Іспаніі і паўднёвым захадзе Францыі. У Ісландыі турыстам прапануюць спусціцца ў жэрла вулкану. Вулкан Трыхну-Кагігур спіць ужо 4000 гадоў. Месца знаходзіцца ўсяго ў 25 хвілінах ад Рэйкявіка, аднак наведвальнікам трэба будзе выдзеліць 40 хвілінаў, каб абагнуць возера на шляху да вяршыні. Вулкан з'яўляецца адзіным месцам на зямлі, дзе сёння гарно магмы дасяжнае і бяспечнае для вывучэння. Памер гарна велізарны, плошча паверхні роўная плошчы футбольнага поля. Тур будзе займаць каля 5-6 гадзінаў. Аўгіня Манцэвіч, Даша Форман, Еўрарадыё.
Yeah. бывай, але хто? Хто такі хурай? Я вось ангельскую мову даведаю.
Ура, ура, просто ура.
Ура, гудбай, ура. І гудбай, і ура, сябры, на наших хвалях. А мы застаемся у европейском контексте, але с вельмі моцным беларускім акцентам.
Еўрарадыё. Першае рок-радыё Беларусі.
А менавіта таким, что первый белорусский, белорусскомовный, передусім, фильм будет показан, сябры, на Каннском кинофестивале. И говорка про фильм, який носить назву «Живе Беларусь», назву, якая неофіційна, але забороненная на певных мероприемствах у нашей краине и навод на судах, коли потом узгадывается, что не так робил человек, який отримлює 15 суток, вось одним из заганных деянняў, який он рабіў, з'яўляецца той, што ён крычаў лозунг «Жыве Беларусь». Але так назвалі фільм, зроблены на польскія грошы, на грошы польскіх падаткаплатнікаў і зроблены на падставе біяграфіі вядомага моладзевага актывіста Франака Вячоркі. Ну, пэўны такую ажыятаж выклікалі здымкі гэтага фільму некі час таму ў беларускай інфармацыйнай прасторы. Хтось там пісаў, што вось, гэта Франаку Вячорку, все гэтыя грошы пойдуць. Насамрэч, ніхто, прынамсі, з беларусаў, заангажаваных у гэтых фільм, як у нас кажуць, асабліва рукі на ім не нагрэў. Увогуле, шмат хто, па сутнасці, за ідэю там працаваў, прынамсі, так цвердзіць сам Франак Вячорка. Як гэты фільм акажацца ў Канах і ці пройдуць па чырвоных дарожках беларускія акторы, ды сам Франак Вячорка, якія ў гэтым фільме былі задзейнічаныя. Пра гэта, між іншага, пра гэта ў адмысловым эксклюзіўным інтэрв'ю, якую Франак Вячорка даў нашаму корэспандэнту Змітру Лукашку.
Чаму героі фільма «Жыве Беларусь» не пройдуць па чырвонай дарожцы ў Канах, а ад продажу фільма нешта атрымае толькі Лявон Вольскі, расказаў Еўрарадыё Франак Вячорка.
Пакуль што, я так бачу, ты знаходзішся ў Празе, а не ў Канах. Чаму?
Падача заявак на Каннскі кінафестываль закончылася ў сярэдзіне красавіка, і паколькі наш фільм быў зроблены практычна некалькі дзён таму, то на конкурсную частку мы нават не падавалі заявку. Але наш фільм трапіў у частку кінакірмашу, дзе будзе 4000 розных прадусараў, дыстрыбутараў, распаўсюднікаў, кіраўнікоў аддзелаў дыстрыбуцыі тэлеканалаў, і яны будуць выбіраць фільмы для паказаў у межах сваіх краінаў. Ось наш фільм будзе мець два паказы, 22 і 23 траўня ў межах гэтага кінакірмашу, таксама ў адным з кінатэатраў Каннскага кінафестывалю. Вось, ну, звычайна, туды прыязджае прадстаўнік прадусара, прадстаўнік рэжысэра, але там няма выхадаў па чырвонай дарожцы.
Але папрысутнічаць вось аўтару, каб пагаварыць таксама з прадзюсарамі, вось такое, ну, не абмяркоўвалася такая магчымасць?
Ну, вось якраз у гэты момант гэта абмяркоўваецца. Справа ў тым, што прадусары гэта дзве вялізныя кампаніі, адна гэта дзяржаўная польская кінастудыя, а другая гэта французскі канал Плюс. Усё залежыць ад іх рашэння. Ну, практычна рэжысэр і сцэнарыст, яны якбы закладнікі сітуацыі, яны падпарадкуюцца рашэнню начальніка. Вось, калі будзе рашэнне адправіць ці мяне, ці Кшыштафа Лукашэвіча ў Каны, то я з задавальненнем паеду, і я думаю, што мы гэты фільм прасунем куды трэба і як трэба.
Якія ёсць усё ж такі спадзяванні на вот гэты паказ?
Самы першы беларускамоўны фільм, які калі-небудзь быў паказаны на Каннскім кінафестывалі, магчыма, увогуле за мяжой Беларусі. У прынцыпе, гэта была галоўная прычына, чаму яго залічылі ў гэты кінакірмаш, чаму ён так зацікавіў арганізатараў кінакірмашу. Дзіўная мова, дзіўныя імёны актораў. У нас у фільме палова актораў беларусы. Мені ёсць, напрыклад, вельмі вялікія надзеі, што дзякуючы гэтаму фільму пра яго даведаюцца ў Еўропе і ў свеце, бо фільм найперш для замежнага гледача. Але ўсё-такі вялікая прэм'ера, яна адбудзецца хутчэй за ўсё ў Брусэлі альбо ў Здушных Штатах Амерыкі.
І не баіцеся, што піраты скрадуць ваш фільм, і ён пойдзе ў народ у не вельмі добрай якасці і без вашага дазволу?
Ну, на мой погляд, хай бы піраты яго скралі, галоўнае, каб скралі ў добрай якасці, фінальную версію з усімі спецэфектамі, агучкамі, папраўленымі памылкамі, і хай ён, безумоўна, распаўсюджваецца. Ну, гэта ў маіх інтарэсах, у інтарэсах прадусара, безумоўна. упаковать его в гробницы и продать его на шары.
Фильм продается. И далее, как потом будет делиться эта выручка?
Ну, все отримает продюсер. Все отримает продюсер практически, ну, в финансовом плане ни белорусы, ни авторы ничего иметь кота не будут. Хиба что автор музыки Левон Вольский будет иметь некие отличения.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Дякуем Дмитру и так само Франуку за разгорнутый расповед про эту подею. Ну, а про иншие подеи со свету шоу-бизнесу про несколько хвилин наша музычная редакция.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При микрофоне Илья Малиновский. Новину сусветного шоу-бизу. Российский гурт «Ленинград» забаранил пускать журналистов на свой минский концерт. Невядома, ці звязано это с попередженням белорусской прокуратуры, але, як поведомляет Интерфакс, высылаючыся на организаторов концерту Шнуру, унес у райдер потребование не допускать на шоу журналистов представников СМИ. Нагадаем, что ранее Генпрокуратура Беларуси вынесла попередження организаторам концерту «Ленинграду» про недопущальность нецензурной лаянки под час выступу у Минску 18 травня. Правда, як доведалася Еврорадио, сами музыки не уявляюць, як абысціся на канцэрце без табуяванай лексікі. Ісландскі пост-рок гурт «Сігур Рос» прэзентуе новы альбом у 7 гадзін вечара 17 траўня. Сакрэт у тым, што рэліз пад назвай «Вальтарі» можна будзе паслухаць роўна а 19 гадзіне, у якой кропцы планеты вы б не знаходзіліся, незалежна ад часавага поясу. Трансляцыя будзе весціся на афіцыйным сайце гурта. «Вальтарі» стане шостым паўнафарматным рэлізам у дыскаграфіі «Сігур Рос». Гэты альбом выйдзе праз 4 гады пасля свайго папярэдніка. Нагадаем, што летась музыкі таксама выпусцілі канцэртны альбом і фільм пад назвай «Інны» з запісам выступу ў лондонскім «Александра Пэлас». Альбом российского гурта «Кино» перавыдали на виниле. Гэтая идея и реализация належить компании «Мороз Рекордс», якая володая правами на творчую спадшину коллективу. Як удакладняя новинный портал «Лента», говорка идет про перавыдание альбома «45», «Начальник Камчатки», «Ночь» и «Это любовь». Першие три пластинки з'явятся у продажи у конце травня, а апошняя выйдет у червени. Выданне примеркованное до 50-годия со дня нараджения лидера «Кино» Виктора Цоя. Музыка отзначил бы юбилей 21 червеня. Особливо отзначается, что винилы, записанные у Германии, выдадены обмежованным тиражом, тому меломанам варто оформить попереднюю замову на их. Кошт одной пластинки складая каля $60. Мик Джаггер на один вечер узначались Foo Fighters и Arcade Fire. Як поведомляет портал Open Music, американское телешоу Saturday Night Live рыхтует выпуск с лидером The Rolling Stones в якости гостя. И, как стало ведомо, Джаггер выступит на шоу под аккомпанемент гуртов Foo Fighters и Arcade Fire, что миновито выконуть музыки по культу таямница. Программа Saturday Night Live с Миком Джаггером з'явится в американском эфире в ближайшую субботу 19 травня, а там хутка можно будет ее найти и на Ютубе. Это было то, чем живе сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
Шоу-биз.
Дякую Мілі Маліновскому. Гэта было ўсё, што мы хацелі вам распавесці сёння ў праграме Еўразум. Больш інфармацыі, як заўжды, на нашым сайце eurorada.fm альбо eurorada.by. Дзяніс Дзюба і Олег Барцевіч працавалі для вас. Бывайце.
Еўразум.